θα συζητήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων, τον κύριο Σημεών Διαμαντίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Διαμαντίδη.
Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Να δούμε τα ζητήματα που σας απασχολούν. Ποια είναι τα ζητήματα που έχετε θέσει και ποιες είναι οι προτάσεις σας?
Προσέξτε, τα ζητήματα είναι πολλά. Τέθηκαν πολλά ζητήματα από όλους τους φορείς όσον αφορά τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, όσον αφορά τη μείωση της φορολογίας, όσον αφορά την ακρίβεια. Τέθηκαν από όλα τα επιμελητήρια και εμείς θέσαμε τα θέματα των εξαγωγών και αυτών που επηρεάζουν τις βιομηχανικές επιχειρήσεις με συνέπεια να εξάγουν. Παράδειγμα, θέσαμε το θέμα της ενέργειας, η οποία είναι πάρα πολύ ακριβή και κάνει τις ελληνικές επιχειρήσεις μη ανταγωνιστικές σε σχέση με το διεθνή ανταγωνισμό. Αυτό είναι παριθμόν ένα. Δόθηκαν κάποιες εξηγήσεις από τον Πρωθυπουργό και ευελπιστούμε το επόμενο διάστημα, Σεπτέμβριο, θα είναι πιο φθηνή ενέργεια από ό,τι ήταν τον προηγούμενο καιρό. Το έχει καταλάβει αυτό πολύ καλά η κυβέρνηση. Και το θέμα της ενέργειας είναι φυσικά ταλανίζει όχι μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά και τα νοικοκυριά. Αυτό είναι το παριθμόν ένα θέμα. Όσον αφορά τις εξαγωγές, αναφέρθηκε ότι πρέπει να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο. Όλοι αναφέρονται σε αυτό. Εξηγήσαμε εμείς ότι να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, να παράξουμε περισσότερα, αλλά αυτά που θα παράξουμε περισσότερα δεν μπορούν να καταναλωθούν στην Ελλάδα. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Τα εξάγουμε. Τι πρέπει να κάνουμε για να τα εξάγουμε? Πρέπει να πάρουμε μέρος σε εκθέσεις στο εξωτερικό, να πάμε να κάνουμε συναντήσεις, B2B συναντήσεις, αποστολές, να διαφημίσουμε τα ελληνικά προϊόντα. Και έτσι θα μπορέσουμε να τα εξάγουμε περισσότερα. Το έχει καταλάβει αυτό καλά η κυβέρνηση. Και μάλιστα υπάρχει ένα πρόγραμμα τώρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να εξάγουν τα προϊόντα τους ή να πάρουν σε εκθέσεις με επιδότηση 40-60%. Ήταν δικό μας αίτημα περσινό και φέτος έγινε πράξη. Και επίσης περιμένουμε ένα νέο πρόγραμμα για την εξωστρέφεια που θα αφορά τον αναπτυξιακό, δηλαδή μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Και αυτές να πάνε στο εξωτερικό, να διαφημίσουμε τα ελληνικά προϊόντα και έτσι να μπορέσουμε να εξάγουμε περισσότερα. Και μετά αναφερθήκαμε και στα θέματα της Θεσσαλονίκης.
Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, κύριε πρόεδρε, τι μπορούμε να πούμε? Γιατί είναι πολλά αυτά τα οποία περιμένουμε να γίνουν και είναι και ένα στοίχημα για την κυβέρνηση.
Βεβαίως, είναι και ένα στοίχημα μεγάλο. Όσον αφορά το flyover, είναι στην πορεία του, γίνεται και μάλιστα με γοργούς ρυθμούς. Το μετρό έχει γίνει, θα πάει προς τα δυτικά. Το θετικό είναι ότι ανακοινώθηκε ο προστιακός μέχρι τέλος του έτους, ο οποίος θα φτάνει στη Σύνδο και στη Νέα Αγχίαλο. Πολύ σημαντικό αυτό για τη δυτική περιοχή. Η Διεθνή Έξοδο Θεσσαλονίκη πλέον έχει ξεκαθαρίσει ότι πρέπει να γίνει. Συμφωνούμε εμείς οι φορείς σε αυτό, να παραμείνει στο κέντρο και να γίνει ένα κτησιακό κέντρο, το συνεδριακό κέντρο Βελίδιο να αναμορφωθεί, να παραμείνει ο πύργος του ΟΤΕ και το Παλέτε Σπορ. Σε αυτά συμφωνούμε απόλυτα και στηρίζουμε την κυβέρνηση. Παράλληλα, κάνουμε πρόταση στα 700 στέματα που υπάρχουν στη Σύνδο, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο, που ανήκουν εκεί και που έλεγαν να πάει η έκθεση εκεί. Αυτά εμείς προτείναμε να γίνουν κατοικίες. Να γίνουν κατοικίες για τους φοιτητές, να γίνουν κατοικίες για αυτούς που δουλεύουν στη βιομηχανική περιοχή. Κατοικίες οι οποίες θα είναι βιοκλιματικές, στα πλαίσια άλλων περιοχών όπως το Λονδίνο, όπως την Βιέννη, λέγονται affordable houses αυτά, δηλαδή βιοκλιματικά έτσι, σπίτια, σύγχρονα, τα οποία όμως θα έχουν και χαμηλό ενίκιο. 300 έως 350 ευρώ, αυτό έβγαλε η μελέτη, ότι μπορεί να γίνουν 4.000 σπίτια εκεί με χαμηλό ενίκιο. Έτσι θα πέσουν τα ενίκια και για τους φοιτητές, αλλά και για όλο τον κόσμο. Είναι μια τάση αυτή να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε την άνοδο των ενοικίων. Και ξέρετε, αν ο φοιτητής, εκεί οι 10.000 φοιτητές, αν οι 5.000 μείνουν εκεί οι μισοί και οι 2.000 μπουν στην περιοχή, η περιοχή θα πάρει τεράστια ανάπτυξη. Επειδή θα γίνει ο προαστιακός, θα μπορεί κάποιος φοιτητής να παίρνει από εκεί το μετρό και να έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο κέντρο, μέσω προαστιακού. Οπότε είναι μια πρόταση δικιά μας αυτή, νομίζω σημαντική, την εξετάζει η κυβέρνηση. Έπειτα έχουμε το στρατόπεδο των Κόνου, το οποίο προχωράει, ήδη υπάρχουν 4 ενδιαφερόμενοι. Μέσα στο 26 ο επενδυτής θα εγκατασταθεί. Και το τελευταίο είναι ο προβήτας 6, ο οποίος άρχισε να γίνεται για να δέχεται μεγαλύτερα πλοία. Χρειάζεται όμως μια σιδηροδρομική σύνδεση του προβήτα 6, ώστε να μπορούν να πάνε τα εμπορέματα εύκολα στο εξωτερικό. Γιατί αν ο προβήτας 6 λειτουργούσε σήμερα, τα τόσα χιλιάδες κοντέινερ που θα βγαίνουν στους δρόμους χωρίς σιδηρόδρομο, δεν θα μπορούσε να κινηθεί κανείς στην πόλη. Και έτσι λοιπόν χρειάζεται η σιδηροδρομική σύνδεση. Και παράλληλα χρειάζεται και η σύνδεση του λιμανιού με την Παθέ, στην οποία έχουν αποφασιστεί όλα και δεν μπορεί να γίνει, διότι υπάρχει ένα οικόπεδο με παλιά σίδερα μέσα και ναι, δεν μπορούν να βγάλουν αυτό που έχει τα σίδερα. Δηλαδή είναι ένα πράγμα τρομερό και ταλαιπωρείται τόσο η κοινωνία, τόσο η κοινωνία.
Είχαμε συζητήσει και με τον κύριο Γιουτίκα για αυτό το θέμα που αναφέρατε.
Η περιφέρεια το έχει, είναι έτοιμη, δεν υπάρχει πρόβλημα.
Πάντως, αυτό χώρο. Για το στρατόπεδο ΚΟΝ, το κέντρο logistics που αναμένουμε, έχετε εσείς κάποιον ορίζοντα πότε θα είναι έτοιμο και πώς θα αξιοποιηθεί?
Προσέξτε, υπάρχουν 4 ενδιαφερόμενοι. Η επιλογή των ενδιαφερόμενων θα γίνει μέσα στο 26 και θα αναλάβει να το φτιάξει. Πιστεύω ότι όταν τελειώσει ο προβλήτας 6, δηλαδή σε 2-3 χρόνια, θα έχει τελειώσει και το περίπου 4 χρόνια, θα έχει τελειώσει και το στρατόπεδο ΚΟΝ. Γιατί αυτά ξέρετε είναι αλληλένδετα. Και μετά η Θεσσαλονίκη νομίζω θα απογειωθεί. Ήδη σιγά σιγά απογειώνεται, αλλά αν γίνει όλα αυτά που σας είπα, που είναι εφικτά πλέον, δεν είναι μόνο εξαγγελίες. Είναι εφικτά και μπορούν να γίνουν και εύκολα. Πιστεύω ότι η Θεσσαλονίκη μετά το 30 θα είναι μια διαφορετική Θεσσαλονίκη, μια σύγχρονη πόλη, η οποία θα δέχεται και τουρίστες και επενδυτές και θα έρχονται πάρα πολλά εμπορέματα τα οποία θα πηγαίνουν προς την Ευρώπη. Να ξέρετε ότι η Ινδία, παράδειγμα, που είναι μια τεράστια χώρα, ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τη Θεσσαλονίκη για να την κάνει πύλη της για τα προϊόντα της Ινδίας προς την Ευρώπη. Δηλαδή υπάρχουν οι επενδυτές, απλώς θέλει κάποιες γρηγορότερες κινήσεις από την κυβέρνηση. Εμείς πιέζουμε, σας είπα, στο άνθρωπο των ήταν δικιά μας ιδέα, προχώρησε και πολλά άλλα θα προχωρήσουν, όπως πιστεύω και η ΔΕΘ πλέον με το νέο μοντέλο αυτό που θα γίνει.
Οι προτάσεις σας έχουν μία προοπτική, κύριε Διαμαντίδη. Από την άλλη, καταλαβαίνουμε ότι περνάτε και εσείς μια δύσκολη περίοδο λόγω της διεθνούς συγκυρίας και αναφέρομαι στον Ντόναλντ Τραμπ.
Ναι, αυτά με τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ. Βέβαια, βγήκε ένα δικαστήριο τώρα, έχει στην Αμερική, και είπε ότι είναι παράνομη η δασμή του Ντόναλντ Τραμπ. Εμείς είμαστε κοντά στο να εξαιρεθεί η Ελλάδα. Έχουμε κάνει ενέργειες πολλές. Αλλά βλέπετε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι ο άνθρωπος ο οποίος άλλα θα πει σήμερα, άλλα θα πει αύριο. Δεν μπορείς να τον ψυχολογήσεις. Πρέπει να βρεθεί σε μια καλή μέρα, να εξαιρέσει τα ελληνικά προϊόντα. Αν και το 15% να ξέρετε που μπήκε δασμού στα ελληνικά προϊόντα, το αντέχουμε.
Ναι, έχει γιατί μάλιστα και μια μελέτη. Μιλούσαμε για 45% για 30%, οπότε το 15% είναι το 15% πιο εύκολο χώνευτο. Ναι.
Ναι. Γιατί ξέρετε, θα κάνουμε 5% έκπτωση εμείς. 5% θα κάνουν έκπτωση αυτοί που εισάγουν τα εμπορέματά μας στην Αμερική, γιατί δεν θέλουν να χάσουν αγορά. Και 4-5% θα επιβαρυνθεί ο καταναλωτής, οπότε δεν είναι τίποτα αυτό. Να ξέρετε όμως ότι από άλλες περιοχές που οι δασμοί είναι πάρα πολύ υψηλοί, οι Αμερικάνοι θα δουν τις επιπτώσεις στη τσέπη τους μετά από 4-5 μήνες, 6 μήνες, διότι τώρα υπάρχουν αποθέματα ακόμα. Και έτσι ο Αμερικανός δεν έχει αισθανθεί ακόμα τι θα πει δασμούς. Γιατί τους δασμούς θα τους πληρώσει η Αμερικανική κοινωνία, δεν τους πληρώσει κάποιος άλλος. Δεν πληρώνουμε εμείς δασμούς για τα προϊόντα εκεί. Οι δασμούς θα τους πληρώσουν οι Αμερικάνοι πολίτες. Σε 5-6 μήνες, αν παραμείνουν έτσι, θα καταλάβουν πάρα πολύ καλά και θα αντισταθούν.
Την ελληνική εξαγωγική δραστηριότητα όμως δεν την επηρεάζει αυτή η απόφαση, αυτή η εφαρμογή?
Να σας πω, για το 15%, αν είναι το 15%, όπως είναι το 15%, δεν το επηρεάζει, γιατί σας είπα πώς θα το κυλήσουμε. Δηλαδή 5% εμείς, 5% οι άλλοι, 5% ο καταναλωτής. Στα Ροδάκινα, παράδειγμα, είχα μια θετική επίπτωση. Ενώ ο δασμός ήταν 17% πριν πέρσι, τώρα είναι 15%. Έχει πέσει και 2%. Και επειδή πήγαν δασμοί σε άλλες χώρες οι οποίες παράγουν Ροδάκινα, κομπόστα. Έτσι έχουν ένα προβάδισμα οι ροδακιανοί παραγωγοί ως προς την Αμερική. Δηλαδή οι διεθνείς συνεργασίες και η διεθνή επιχειρηματικότητα είναι ένα πράγμα ανεξέλεγκτο και πρέπει να προσαρμόζεσαι πάντα σύμφωνα με τις συνθήκες. Παράλληλα όμως ψάχνουμε και νέες αγορές όπως ο Καναδάς και άλλες χώρες οι οποίες έχουν ζητήσει περισσότερη συνεργασία.
Και ποια είναι η αγορά που απορροφά περισσότερα τα προϊόντα, τα ελληνικά, σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές?
Όσον αφορά τις εξαγωγές, είναι η Ευρώπη. Είναι η Γερμανία πρώτα απ' όλα, η Ιταλία είναι πρώτη, η Γερμανία είναι μετά και μετά οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Αμερική είναι στην πέμπτη θέση, εξάγουμε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου εκεί. Εμείς σαν Ελλάδα έχουμε αυξήσει τις αγωγές του LNG από την Αμερική, πράγμα πολύ θετικό, ώστε έχουμε ένα επιπλέον επιχείρημα ότι μειώστε το δασμό στα ελληνικά προϊόντα, γιατί εμείς ήδη εισάγουμε περισσότερα από ό,τι εξάγουμε αυξάνοντας τις αγωγές του LNG, του αγραίου δηλαδή. Και έτσι είναι θετικά τα μηνύματα. Για την Ευρώπη, για τη Γερμανία παράδειγμα, αυτή η δασμή ήταν το 15%, ήταν σημαντική, διότι στα αυτοκίνητα παράδειγμα που εξάγουμε πολλά δισεκατομμύρια, μόνο η Γερμανία εξάγει 30 δισεκατομμύρια αξία αυτοκίνητα, από 25% έγινε 15%. Και έτσι είναι ευνοημένη η Γερμανία όσον αφορά τη νέα συμφωνία. Μας ενδιαφέρουν και οι Γερμανοί και άλλες χώρες της Ευρώπης, γιατί αν η Ευρώπη έχει πρόβλημα, θα έχει πρόβλημα και η Ελλάδα, γιατί το 50%-55% των εξαγωγών μας πάνε στην Ευρώπη. Και έτσι ενδιαφερόμαστε για όλα.
Σωστά. Απ' την άλλη, τώρα, επειδή είπατε και για τη Γερμανία ότι είναι η δεύτερη χώρα σε εξαγωγές που απορροφά τα προϊόντα τα ελληνικά, Ξέρουμε και γνωρίζουμε ότι περνά μια δύσκολη κατάσταση. Εντάξει, δεν είναι στο επίπεδο της Γαλλίας, αλλά επίσης περνάει δύσκολα χρόνια.
Σίγουρα, αλλά ξέρετε, επειδή εξάγουμε πάρα πολλά τρόφιμα εκεί, το τρόφιμο άλλος τελευταίο το κόβει. Κόβει όλα τα άλλα πρώτα και τελευταίο το τρόφιμο. Και έτσι είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι.
Δηλαδή στην Ελλάδα που πολλοί έχουν κάνει περικοπές και στα βασικά αγαθά, έχουμε περάσει ένα στάδιο παραπάνω, έτσι.
Ναι. Υπάρχει. Ξέρετε, τα δημοσιονομικά είναι πάρα πολύ καλά του κράτους. Η Ελλάδα στέκεται καλά, δεν έχει ελλείμματα. Υπάρχουν 4-5 χώρες της Ευρώπης που θα πάνε για έλλειμμα, για μεγάλο έλλειμμα. Αλλά η Ελλάδα πάει καλά οικονομικά όσον αφορά τα δημοσιονομικά στοιχεία. Όμως ο κόσμος έχει προβλήματα με την ακρίβεια, έχει προβλήματα και με τα ακριβά ενίκια. Εδώ πρέπει να γίνει κάτι. Γι' αυτό προτείναμε εμείς τις κατοικίες δυτικά της Θεσσαλονίκης να πέσουν τα ενίκια εκεί, ώστε να παρασύρουν και τα ενίκια μες στην πόλη.
Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε, θα περιμένουμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού, να δούμε ποιες από όλες αυτές τις προτάσεις που έχει δεχτεί από εσάς, τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων, θα ενσωματώσει στην ομιλία που θα έχει την βραδιά των Εγγενείων. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Διαμαντίδη. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Σιμεών Διαμαντίδης, πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων.